Bagaimana kalau hilal tidak terlihat di malam hari? Kok malam sih? Nah, menjelang maghrib. Tapi ketika siang malah kelihatan. Lah iya udah lewat. Ya apa sih? Mungkin yang dimaksudkan oleh sang penanya, jadi ketika semua tim rukyat ngecek hilal dengan teropongnya, dengan alatnya, dengan monitornya, segala macam pantau, tidak ada yang kelihatan. Nah gitu ya, tidak kelihatan. Dilaporkan kepada pihak pemerintah, tidak kelihatan. Ternyata keesokan pagi, nggak usah jauh-jauh siang pak, siang tenggelam dengan matahari. Keesokan pagi kelihatan, lo hilalnya muncul. Misalkan begitu, nah gitu ya. Alahan, mungkin begitu. Apakah kita langsung siam? Apakah kita langsung id? Nah, gitu ya. Ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah sudah memastikan dalam sidang isbatnya, tok 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 tok, dari semua tim rukyat di semua titik-titik rukyatul hilal, semua melaporkan tidak ada yang melihat, maka bulan Syaban diikmal, disempurnakan jumlahnya 30 hari Ramadan lusa atau pas Ramadan ya, semua enggak ada yang melihat, maka Ramadan disempurnakan 30 hari ikmal Idul Fitrinya lusa. Kalau tidak amalkan walaupun kelihatan hilalnya, ini keesokan paginya kelihatan hilalnya, kita menggunakan kebijakan pemerintah. Bahkan ada kata-kata bahkan ketika pemerintah dari hasil penelitian mereka menyatakan hilal tidak kelihatan, ditetapkan ikmal menyempurnakan bilangan, ternyata ada tidak lama setelah itu ada susulan berita, ada beberapa pihak yang bersaksi sudah lihat hilal. Misalkan sedang ibadkan diketok menjelang isya gitu ya, di begitu maghrib pembukaan semua datang digodok diputuskan menjelang isya tok 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 tak kelihatan, id lusa. Ternyata tidak lama selepas isya ada kabar masuk, ada yang lihat pak, tadi nggak sempat melaporkan. Dicek ternyata pihak pemerintah, pihak penguasa tidak menganggap sah itu, dikatakan tidak muktabar, tidak disahkan pemerintah, maka tidak dipakai. Yang dipakai adalah ketetapan pemerintah tadi. Paham ya? Atau ketika dalam rapat sidang isbat di sebagian tempat mengatakan tidak kelihatan, tidak kelihatan, semua mengatakan tidak kelihatan, ada sebuah tempat mengatakan kelihatan, dicek oleh pemerintah orangnya segala macamnya argumentasinya kok kurang marem, tidak mungkin ini, dikatakan ini nggak sah rukyatnya, nggak dianggap oleh pihak pemerintah, maka dinyatakan rukyatnya nggak sah, disebut dengan mulghah, rukyatun mulghah, rukyat yang disia-siakan, yang nggak dianggap, yang diamalkan kebijakan pemerintah. Maka yang diharapkan kepada pihak pemerintah, mereka bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk mencari yang terbaik, hasil yang terbaik dari rukyatul hilal tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah pada zaman sahabat dan zaman ulama terdahulu sudah pernah terjadi perbedaan metode penetapan awal Ramadan? Sudah. Bahkan di zaman Rasul sudah. Tapi Rasul tidak menggunakan metode apapun, beliau membatasinya hanya dengan ru'yatul hilal. Metode yang lain sudah ada di zamannya Rasul. Sudah ada. Dan beliau tidak menggunakan semua metode yang ada, beliau menggunakan metode ru'yatul hilal. La tasumu hatta tarawhu wa la tuftiru hatta tarawhu. Kamu jangan puasa hingga, kata-kata hingga itu pembatasan, hingga menyaksikan hilal, dan jangan berfitri hingga menyaksikan hilal. Faham sama ya? Saya kira sama sekarang aja ya, ada metode yang lain. itu sudah kuna, semua sudah kuna, sudah ada zaman-zaman bahula barakallahu fikum, tapi enggak dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bolehnya sholat di belakang pemerintah walaupun zalim tidak soleh. Gimana kalau sang imam tersebut bacaannya ngawur, acak-acakan tajwid dan tahsinnya? Masya Allah. Yang dibahas oleh para ulama terkait dengan al-fatihahnya. Sebab al-fatihah itu rukun. Adapun bacaan surat itu hukumnya sunnah. Artinya kalau penguasa itu fatihahnya pas, gitu ya. Pas-pasan, ya artinya sesuai dengan tajwid pas, tidak macam-macam, artinya nggak ada kesalahan yang fatal gitu. Pas baca surat belepotan, nggak ada masalah, sah. Yang dibahas para ulama hanya al-fatihahnya. Paham siapa ya? Membaca al-fatihah itu rukun sholat, baca surat itu sunnah saja, tidak bikin fatal sholatnya. Ngerti nggih? Setahu saya, enggak bisanya orang. Ini Al-Fatihah madenlanya ini, Pak. Lebih gampang untuk melafalkannya. Kenapa? Biasa diucapkan. Itu demikian. Tapi kalau ternyata real kondisinya, Al-Fatihahnya belepotan kabeh. Enggak beres tajwidnya, tahsinnya sudah fatal semua kesalahannya. Secara hukum Islam tidak sah salatnya. Tidak sah sholatnya. Diingatkan pemerintahnya, kalau tetap tidak bisa juga, ya mohon maklum diganti imam yang lain. Kalau tidak memungkinkan, maka antum mengulangi lagi sholatnya antum dengan keyakinan tidak sah karena al-fatihahnya tidak sah, bukan karena tidak sah di belakang penguasa tadi. Beda kan ya? Beda. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah kita sholat tarawih berpindah-pindah masjid karena untuk mencari bacaan imam yang bagus dan tartil bacaannya, ataukah tetap berjamaah di masjid yang biasa kita pakai selama ini? Berarti antum mengikuti imamnya gitu ya? Nah, dari semua yang ada, imam ini yang bagus bacaannya. Pas dia darmais, pas dia di masjid aku, masjid aku gitu ya. Nah, kok ngerti dia yang jadi imam di tempat-tempat tadi? Ada jadwalnya, masuk diikuti gitu ya. Masya Allah. Yang dibahas itu bukan semata-mata bagus bacaannya, jelas. Tapi lebih daripada itu terkait dengan praktek sholatnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum pilih mana? Bacaannya bagus, tapi banyak hukum-hukum yang terlewatkan, banyak yang gak sesuai dengan sunnah. Atau bacaannya pas-pasan, tapi pelaksanaannya sesuai dengan bimbingan sunnah. Milih yang mana? Bapak diem. Milih yang mana? Milih yang bacaannya bagus dan sesuai dengan sunnah pelaksanaannya. Bahkan begitu. Kalau hanya dua pilihan, pilih yang tajwidnya benar, walaupun suaranya mungkin tidak begitu merdu, tapi pelaksanaan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Nah, mana yang lebih rajih? Salat tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-2-1? Ini kayak formasi bola saja. Allah musta'an. Tapi gimana lagi gitu ya? Tapi ikhwan, terkait dengan masalah tarawih, ada beberapa kaifiat. Ada banyak riwayat yang membicarakan masalah ini. Semua dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Tarawih itu sama dengan qiyamul lail. Sehingga hadis-hadis yang menjelaskan tentang qiyamul lailnya Rasul atau tahajudnya Rasul atau sholat lailnya Rasul itu digunakan tarawih juga. Dan belum membawakan sekian banyak contoh-contoh kaifiah. Banyak, ada 4, 5 atau 6 ya. Itu disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam kitab khusus namanya Shalatut Tarawih. Khusus ya. Dari semua yang ada bisa diamalkan. Bisa diamalkan sebab ada contoh Rasul. Namun ada yang paling afdal. Yang paling afdal adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, salatul laili matna matna. Salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam. Itu yang paling afdal. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam sampai 4 kali, 8. Witir yang 3 juga dengan yang paling afdal, dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam. Assalamualaikum. Itu yang paling afdal. Yang lainnya boleh 4 rakaat langsung sekali salam, boleh 4 rakaat langsung sekali salam, boleh witir 3 langsung sekali salam, boleh. Sehingga tidak perlu ada yang dipermasalahkan karena semua ada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 443 itu zahir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Barakallahu'alaikum. Yusalli, riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam baik Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'ata rakaatin la tasal an husnihinna wa turihinna. Thumma yusalli arba'ata rakaatin la tasal an husnihinna wa turihinna. Thumma yusalli thalatha rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Lalu 4 rakaat lagi. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian 3 rakaat. Itu nas hadisnya Aisyah. 4-4-3. Paham enggak ya? Jadi ketika diamalkan boleh. Sebagian ulama mengatakan 4-4-3 itu diterangkan dengan hadis pertama yang saya sebutkan tadi. Salatul laili matna matna. 2-2. Jadi yang dimakan 4 itu dibelah 2. 2-2 begitu. Al-muhim ini semuanya kaifiah. Silakan diamalkan. Jadi ketika ini yang penting, yang penting yang ingin saya sampaikan di sini, ketika di sebuah masjid, di sebuah musala kaum muslimin, di situ terbiasa dengan sebuah kaifiah. Ketika antum ditunjuk sebagai imam dan ingin melaksanakan kaifiah yang baru, yang lain, yang jarang diketahui kaum muslimin, tolong dikasih penjelasan terlebih dahulu supaya jangan ada kehebohan. Faham ya? Misal di sini biasanya 4-4-3, 4-4-3 terus sejak zaman bahula 4-4-3. Tahunya yang 4-4-3 gitu ya. Kamu kepengen mengamalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat terakhir 1. Jangan langsung. Nanti antum ditasbih terus sama mereka. Ya. Nah gitu ya. Loh, kok tasyahud? 2 rakaat kok tasyahud? Ini udah berdiri semua yang ketiga ini. Subhanallah. Subhanallah gitu. Dikiranya imannya lupa. Kenapa makmumnya tahunya 4 rakaat langsung, imamnya 2 rakaat salam. Itu dikarenakan tidak ada penjelasan. Sehingga tolong ketika mengamalkan kaifiah yang tidak biasa dikerjakan masyarakat sekitar, kasih penjelasan terlebih dahulu. Itu saja pernah terjadi di musola samping rumah saya ketika saya masih remaja ketika itu. Sekarang juga masih muda. Nah, sudah dikasih penjelasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sana biasa apa namanya 2-2-2 tapi witirnya 3. 2-2-2 witirnya 3 di tempat saya itu. Dikasih penjelasan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau mencoba mengamalkan kaifiah yang lain. 4 rakaat langsung salam, 4 rakaat langsung salam, dan 3 rakaat salam, 4-4-3. Itu bingung pak. Begitu imamnya ini naik ke rakaat yang ketiga, itu makmumnya tasahud semua. Taunya kan 2 rakaat salam ini, ini 4 rakaat salam, tasahud semua. Bingung ini, bingung ini. Ada yang tasbih, subhanallah, subhanallah begini. Akhirnya heboh. Astaga, aneh-aneh. Bagi ibu-ibu yang di belakang, wis aneh-aneh, wis biasa yang ini kok ngono. ya itu ya, kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat. Pahamkan dulu, baru kemudian diamalkan. Jangan membuat kegaduhan di kalangan kaum muslimin gara-gara yang semacam ini. Semuanya boleh, tapi jelaskan terlebih dahulu. Paham sama lagi? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Setengah puluh juga ini Pak. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang masih memiliki pemahaman bahwa puasa dan Id tidak harus bersama pemerintah dengan alasan pemerintah kita pemerintah yang zalim, nah kan? Komplain yang zalim ini Pak. Dan kita harus mengingkari bentuk kezalimannya dengan menyelisihi keputusan pemerintah kita. Karena ini orang tua, jadi caranya agak berbeda dengan orang lain. Sebab bagaimanapun juga kita sebagai anak masih berkewajiban dan diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tetap itu. Sehingga tidak mungkin dengan cara-cara kasar, tidak mungkin dengan bahasa-bahasa kasar, tidak mungkin dengan menaikkan suara, debat sampai ribut. Tidak mungkin, itu orang tua. Kamu sebagai anak masih berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Maka sampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang bagus. Barakallahu fiik. Ngoten nggih, disampaikan dengan cara yang bagus, dengan penuh adab, dengan penuh etika. Nasihat masuk plus kita masih berbakti kepada orang tua. Jangan sampai dengan alasan menasihati kita justru durhaka sama orang tua. Hati-hati ya. Nasihat yang enggak masuk durhaka lagi, dosa kitanya, Pak. Nah, maksud orang tua sampai gini-gini. Bapak ini punya pemahaman khawarij. Nah, dikatakan bapak ini mau menentang pemerintah. Wah, gini. Dosa kamunya. Loh, kenapa tidak berbakti kepada orang tua? Nah, gitu ya. Enggak boleh kamu gini-gini ke orang tua itu. Nah, apalagi dengan suara yang keras. Nah, jangan yang keras mengatakan, "Uf, enggak boleh. Hus, enggak boleh." Yang gini sampai ngotot marah-marah. Wah, nuding-nuding lagi. Enggak boleh. Dengan cara yang harus, dengan cara yang tepat. Dicari waktu yang pas, timing yang tepat. Jelaskan dengan tenang, dengan ilmiah terkait dengan masalah ini. Barakallahu. Sehingga nasihat itu masuk dan kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Target kita hanya semata-mata menyampaikan al-haq terkait dengan diterima atau tidak itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Paham gak? Nah. Ini tolong Eva. Sebagian pemuda-pemuda kita ini semangatnya membara, lupa sama orang tua. Allah musta'an. Masya Allah. Hakikat takwa itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Ini bukan pertanyaan tentang definisi takwa, tapi yang dimaukan sama sang penanya nampaknya ini perwujudan takwa secara real dalam kondisi kehidupan itu kayak apa? Ngoten nggih? Kayak gitu Pak. Nah, ini terakhir Pak. Udah malam ini Pak. Baik, yang pertama harus diketahui terlebih dahulu definisi takwa. Baru kemudian di pengamalannya, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Takwa seperti yang diketahui oleh kaum muslimin melaksanakan perintah menjauhi larangan. Perintah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Yang gitu ya. Baik larangan perintah Allah dan Rasulnya atau larangan Allah dan Rasulnya. Ini untuk semua aspek kehidupan kita. dalam posisi apapun, keadaan apapun, ucapan apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan harus dengan konsep ini. Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Saya mau tanya, terkait dengan bab masalah melafalkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, apakah ada bimbingan Islam di dalamnya? Apakah ada larangan Islam padanya? Jawabannya, tentu ada. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, gitu, kata-kata yang sopan, gitu, gitu. Dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang corok, kata-kata yang tidak punya adab, betul? Betul ini? Ketika kita mengucapkan dengan kata-kata yang baik, mengucapkan dengan kata-kata yang baik, itu artinya kita bertakwa dengan ucapan ini. Ucapan yang baik, misalkan kita membaca Al-Quran. Hah? Kita membaca Al-Quran itu sudah perwujudan takwa. Kenapa? Dikarenakan membaca Quran termasuk yang diperintahkan agama, sunnah atau mungkin wajib. Paham tuh? Ini hakikat takwa. Kita sedang bertakwa kepada Allah di sini dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Ini melaksanakan perintah agama, baik sunnah ataupun wajib. Paham? Udah ini, kita ngomong sama orang tua, sedang bicara sama orang tua, apa tuntunannya? Hah? Sama orang tua, apa tuntunannya? Disampaikan dengan lemah lembut, dengan etika, dengan sopan, dengan santun. Itu perintah agama. Wa qul lahu qawlan layyina. Ucapkan ucapan yang bagus. Wa la taqul lahum uff wa la tanharhuma. Itu larangan. Jangan mengucapkan kata-kata uff, jangan membentak. Tatkala kita mengucapkan kepada orang tua ucapan yang sopan, yang santun, itulah perwujudan takwa. Kita sedang bertakwa kepada Allah kali itu. Ketika kita tahu, sehingga kita sedikit pun tidak membentak orang tua, karena ngerti itu larangan agama, ditinggalkan, itu takwa. Kita sedang bertakwa kepada Allah ketika ngomong sama orang tua. Paham ya? Paham ini? Barakallahu fikum. Langsung kembali pada bab masalah pemerintah. Terkait dengan pemerintahan kita, menyikapi penguasa kita, Islam berikan bimbingan. Terkait dengan penguasa yang muslim, baik dia adil ataupun dia zalim, masyarakat diwajibkan untuk mendengar, mentaati penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Dilarang, dilarang mentaati penguasa dalam perkara maksiat. Kan gitu ya? Maka ketika misal, misal ada program-program pemerintah, program-program pemerintah, kita menyaksikan programnya ma'ruf, perkara syar'i, atau programnya mubah, tidak ada unsur maksiat. Ketika kita mentaati penguasa dalam program tadi, itu namanya kita sedang bertakwa kepada Allah di situ. Faham ya? Tindakan kita mentaati pemerintah dalam poin-poin tadi, itu takwa kita kepada Allah di situ. Ketika pemerintah mempunyai program-program, ternyata unsur maksiat, dosa, kita gak tahu. Maaf pak, kita gak bisa ikut yang seperti ini. Ini perkara kemaksiatan. Itu wujud takwa kita kepada Allah kala itu. Maksiat ditinggalkan. Paham ya? Paham ya? Terus demikian dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ketika kita di poin-poin tadi bisa melaksanakan perintah agama, baik yang wajib atau sunnah, kita tinggalkan larangan agama, baik yang haram ataupun yang makruh, itulah hakikat takwa kita. Sehingga realnya ada kalanya kita bertakwa di banyak, di sekian banyak amal. Di amal yang lainnya kita enggak takwa, maksiat. Mungkin enggak? Mungkin. Kita datang waktu sholat, langsung ke masjid. Ada qobliyah, ada yang fardu, zikir ba'diyah. Namanya apa ini? Takwa. Kan gitu ya? Kita sedang bertakwa kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, pas selesai sholat keluar, ngerumpi. Menghibahi orang lain. Kita dosa di situ. Kita tidak bertakwa ketika itu. Kenapa? Dikarenakan melanggar larangan agama. Paham gak? Sehingga tingkatan takwa masing-masing orang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia mewujudkan takwa itu dalam kehidupannya. Sehingga satu persatu harus ada takwa padanya. Paham gak ya? Paham insyaallah ya? Nah, dan itu didasari oleh sejauh mana dan sedalam apa ilmu dia, pemahaman dia tentang agama ini. Karena agama itulah yang menentukan ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian seberapa jauh semangatnya dia dalam mewujudkan takwa dia kepada Allah pada masing-masing amalia tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, terutama ketika Ramadan nanti tinggal selangkah lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita kepada Ramadan tahun ini, dan semoga memberikan taufik kepada kita bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal kebajikan yang itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga selesai Ramadan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla dan menggapai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.